The Savior once asked.
ครั้งหนึ่งพระผู้ช่วยรอดเคยถามสันนุสิตว่าคนนั้นจะเอาอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมานี่เป็นคำถามที่คุณพ่อสอนให้ข้าพเจ้าคิดใคร่ครวญเมื่อหลายปีก่อนขณะเติบใหญ่คุณพ่อคุณแม่มอบหมายงานบ้านทั่วไปให้ข้าพเจ้าและจ่ายค่าขนมเล็กๆน้อยๆตอบแทนข้าพเจ้ามักใช้เงินสัปดาห์ละ50กว่าเซนต์ไปดูหนังสมัยนั้นตั๋วหนังราคา25เซนต์สำหรับเด็กวัย11ขวบทำให้ข้าพเจ้าเหลือเงิน25เซนต์ไว้ซื้อขนมราคาชิ้นละ5เซนต์หนัง1เรื่องกับขนม5ชิ้นคงไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วทุกอย่างราบรื่นเรื่อยมาจนข้าพเจ้าอายุ12ขวบเพียงวันหนึ่งขณะยืนต่อแถวข้าพเจ้าพบว่าค่าตั๋วสำหรับเด็กอายุ12ปีราคา35เซนต์นั่นหมายความว่าจะซื้อขนมได้น้อยลง2ชิ้นด้วยความที่ไม่พร้อมจะสละเช่นนี้ข้าพเจ้าจึงให้เหตุผลกับตัวเองไหนก็ดูไม่ต่างจากสัปดาห์ก่อนแล้วเดินไปขอซื้อตั๋ว25เซนต์พนักงานไม่เอะใจแม้แต่น้อยข้าพเจ้าจึงได้ซื้อขนม5ชิ้นเหมือนเดิมแทนที่จะเป็น3ชิ้นด้วยความเล็งโลดกับความสำเร็จข้าพเจ้ารีบกลับบ้านไปบอกพ่อว่าได้ชัยชนะครั้งใหญ่ขณะเล่ารายละเอียดคุณพ่อไม่พูดอะไรเลยพอเล่าจบท่านเพียงแต่มองและบอกว่าลูกจะขายจิตวิญญาณตนเองเพื่อเงินเท่านี้หรือคำพูดของท่านทิ่มแทงใจเด็กอายุ12ขวบนั่นเป็นบทเรียนที่ข้าพเจ้าไม่เคยลืมหลายปีต่อมาข้าพเจ้าต้องถามคำถามเดียวกันนี้กับผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่ไม่แข่งขันเขาเป็นชายที่ยอดเยี่ยมและรักครอบครัวแต่ไม่ได้มาโบสถ์หลายปีเขามีบุตรชายที่มีพรสวรรค์ที่เล่นทีมกีฬาเดินสายแข่งขันซึ่งฝึกซ้อมและแข่งในวันอาทิตย์ทีมนั้นชนะเลิศการแข่งขันสำคัญมาแล้วเมื่อเราพบกันข้าพเจ้าเตือนว่าในฐานะผู้ดำรงฐานะปุโรหิตเขาได้รับสัญญาว่าหากขยายคำปฏิญาณและพันธสัญญาของฐานะปุโรหิตเขาจะได้รับทุกสิ่งที่พระบิดาของเราทรงมีเราถามว่าการเป็นแชมป์ระดับประเทศมีค่ามากกว่าทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีอย่างนั้นหรือเขาตอบอย่างสุภาพว่าผมเข้าใจแล้วแต่นัดหมายพบปฏิการปัจจุบันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะจมอยู่กับเสียงของโลกโลกกดดันให้เรามองข้ามเป้าหมายมีคนถามข้าพเจ้าเมื่อเร็วๆนี้ว่าดื่มครั้งเดียวจะเป็นอะไรเล่าท่านเห็นได้ไหมว่านั่นเป็นคำถามของปฏิปักษ์คาเอนถามว่าพระเจ้าเป็นใครเล่าที่ข้าพเจ้าจะต้องรู้จักพระองค์และสูญเสียจิตวิญญาณหลังจากนั้นด้วยข้ออ้างทำบาปเล็กๆน้อยๆทำให้ซาตานเป็นฝ่ายชนะเพื่อน้ำนมขวดเดียวสะกดชื่อผิดอาหารหนึ่งมื้อสิทธิบุตรหัวปีและมรดกถูกแลกไปเมื่อเราคิดการแลกเงินเล็กน้อยหรือแชมป์ระดับประเทศในชีวิตเราจะแก้ตัวให้การกระทำของเราเหมือนกับคาเอนหรือพยายามยอมตนตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าคำถามที่มีอยู่คือเรากำลังทำสิ่งที่ต้องแก้ไขอยู่หรือไม่เพราะเราทำอยู่เสมอแต่คำถามคือจะทำให้ข้อเรียกร้องที่จิตวิญญาณเราต้องทำตามพระประสงค์ของพระบิดาชะงักหรือเสร็จสิ้นพระเจ้าทรงรักความชอบธรรมของเราและทรงขอให้เรากลับใจและยอมตนต่อไปในพระคัมภีร์ไบเบิลเราอ่านว่าเศรษฐีหนุ่มผู้รักษาพระบัญญัติถามพระผู้เป็นเจ้าว่าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อมีชีวิตนิรันดร์เขาออกไปเป็นทุกข์เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่าท่านยังขาดอยู่อย่างหนึ่งจงขายบรรดาสิ่งของที่ท่านมีอยู่ยังมีชายร่ำรวยอีกคนหนึ่งเขาเป็นกษัตริย์สูงสุดของชาวเลมันบิดาของละโมนายถามคำถามเดียวกันกับชีวิตนิรันดร์ว่าข้าพเจ้าจะทำอย่างไรเพื่อจะเกิดจากพระผู้เป็นเจ้าโดยขุดเอารากของวิญญาณชั่วร้ายนี้ออกจากอกข้าพเจ้าและได้รับพระวิญญาณของพระองค์ข้าพเจ้าจะละทิ้งอาณาจักรของข้าพเจ้าเพื่อจะรับความปรีดียิ่งนี้ท่านจำคำตอบที่พระเจ้าประทานแก่กษัตริย์ผ่านเอรันผู้รับใช้ของพระองค์ได้หรือไม่หากท่านจะกลับใจจากบาปทั้งหมดของท่านและจะน้อมกายลงณเบื้องพระพักพระผู้เป็นเจ้าและเรียกหาพระนามของพระองค์ด้วยศรัทธาและเชื่อว่าท่านจะได้รับเมื่อนั้นท่านจะได้รับความหวังซึ่งท่านปรารถนาเมื่อกษัตริย์เข้าใจการเสียสละที่ต้องทำเขาถ่อมตนสวดอ้อนวอนข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะทิ้งบาปทั้งหมดของข้าพระองค์เพื่อรู้จักพระองค์นี่คือข้อแลกเปลี่ยนที่พระผู้ช่วยรอดทรงขอจากเรา ทิ้งบาปทั้งหมดของเราเพื่อรับรางวัลชีวิตนิรันดร์จากพระบิดาเราต้องลืมเรื่องแก้ตัวข้ออ้างเหตุผลเข้าข้างตนเองกลไกป้องกันตัวการผัดวันประกันพรุ่งภาพลักษณ์ทิฏฐิส่วนตัวความคิดตัดสินและการทำตามวิถีของตนเราต้องแยกตนเองออกจากสิ่งทางโลกและรับรูปลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้าไว้ในสีหน้าของเราพี่น้องทั้งหลายพึงระลึกว่าข้อกำหนดนี้เป็นมากกว่าการไม่ทำสิ่งเลวร้ายเมื่อศัตรูไม่อยู่เฉยเราจึงต้องลงมือทำและไม่นั่งอยู่ในความไม่รู้สึกรู้สมอะไรความร้ายความคิดการรับเอาลูกรูปลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้าหมายถึงการรับใช้กันมีบาปจากการลงมือกระทำและบาปจากการละเลยไม่กระทำเราต้องอยู่เหนือทั้งสองคณะรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ที่แอฟริกากำลังไปประชุมที่นั่นและเจอเด็กชายนั่งร้องไห้ข้างถนนเสียงในตัวข้าพเจ้าบอกว่าหยุดช่วยเด็กคนนั้นทันทีที่ได้ยินเสียงนั้นข้าพเจ้าให้เหตุผลทันใดว่าคุณหยุดไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะสายคุณเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณไปสายไม่ได้เมื่อมาถึงอาคารประชุมข้าพเจ้าได้ยินเสียงเดียวกันอีกครั้งว่าไปช่วยเด็กคนนั้นข้าพเจ้าจึงให้กุญแจรถกับสมาชิกคนหนึ่งชื่อฟาสิและขอให้เขาพาเด็กคนนั้นมาหาประมาณ20นาทีต่อมาเขาสะกิดมาไหลข้าพเจ้าและบอกว่าเด็กมาข้างนอกแล้วอายุราว10ขวบพบว่าพ่อของเขาเสียชีวิตคุณแม่ติดคุกเขาอยู่ในสลัมเมืองอากรากับคนดูแลผู้ให้อาหารกับที่นอนเพื่อให้มี2สิ่งนี้เขาต้องขายปลาแห้งบนถนนแต่หลังจากร้องขายมาทั้งวันเขาล้วงไปเจอรูรั่วในกระเป๋าเขาสูญเสียรายได้ทั้งหมดอาฟาซีกับข้าพเจ้ารู้ทันทีว่าถ้าเขากลับไปโดยมือเปล่านั้นเขาจะถูกหาว่าพูดปดถูกตีและถูกไล่ออกเขากำลังตื่นตระหนกอยู่นั่นเองตอนที่ข้าพเจ้าเจอครั้งแรกเราปลอบให้เขาหายกลัวทดแทนเงินที่หายไปและพาเขากลับบ้านไปหาคนดูแลระหว่างทางกลับบ้านเย็นวันนั้นข้าพเจ้าตระหนักถึงสัจธรรมสำคัญ2ข้อข้อแรกข้าพเจ้าทราบยิ่งกว่าเดิมว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงใส่พระทัยเราแต่ละคนและจะไม่มีวันทอดทิ้งเราและ2เราต้องฟังพระสุรเสียงของพระวิญญาณภายในตัวเราเสมอและตรงไปตามการทรงนำทันทีไม่ว่าเราอาจจะมีความกลัวหรือไม่สะดวกวันหนึ่งสานุสิตถามพระผู้ช่วยรอดว่าใครเป็นใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระองค์ทรงบอกให้พวกเขาเปลี่ยนใจเลื่อมใสอ่อนน้อมถ่อมตนและว่าง่ายเหมือนเด็กเล็กๆจากนั้นจึงตรัสว่าบุตรมนุษย์เสด็จมาเพื่อทรงช่วยเหลือคนที่หลงหายไปนั้นให้รอดด้วยประโยคเดียวนี้พระองค์ทรงนิยามพันธกิจของเราต้องออกไปช่วยชีวิตผู้ที่หลงหายอยู่รังท้ายและด้อยความสำคัญการหลีกเลี่ยงบาปไม่เพียงพอเราต้องทนรับการเข็นของพระองค์และแบกความอับอายของโลกเราเป็นผู้ดูแลพี่น้องของเราต้องขานตอบเสียงร้องไห้ของสมาชิกครอบครัวเสียงเด็กกำพร้าและคำวิงวอนของผู้อยู่ในความมืดมนซาตานไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนเป็นเหมือนคาอันหรือจูดาสเอลเดอร์นีลเอแม็กซ์เวลล์กล่าวเขาเพียงต้องทำให้มนุษย์ผู้เก่งกล้าสามารถเห็นตนเองเป็นคนสีเทามีระดับหลังประชุมใหญ่สเต็กเมื่อเร็วๆนี้เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งถามข้าพเจ้าว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักผมไหมขอให้ชีวิตแห่งการรับใช้ของเรายืนยันว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งใครสำหรับคำถามมนุษย์จะเอาอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมาซาตานคงอยากให้เราขายชีวิตเพื่อแลกกับขนมและแชมป์ระดับประเทศของโลกนี้แต่พระผู้ช่วยรอดทรงเรียกโดยไม่เสนอรางวัลให้เราแลกบาปของเรารับรูปลักษณ์ของพระองค์และคำนึงถึงคนที่เราจะช่วยได้เมื่อนั้นเราจะรับทุกสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีซึ่งพระองค์ทรงบอกว่ายิ่งใหญ่กว่าทรัพย์ทั้งหมดของแผ่นดินโลกนี้ท่านพอนึกภาพออกหรือไม่ในการเดินทางไปนิการากัวเมื่อเร็วๆนี้ข้าพเจ้าสังเกตเห็นแผ่นโลหะในบ้านเล็กๆของครอบครัวหนึ่งที่เขียนว่าประจักษ์พยานคือสมบัติล้ำค่าที่สุดของฉันสำหรับข้าพเจ้าก็เช่นกันประจักษ์พยานของข้าพเจ้าคือทรัพย์ของจิตวิญญาณข้าพเจ้าและด้วยความจริงใจข้าพเจ้าฝากประจักษ์พยานว่า ศาสนาจักรนี้เป็นศาสนาจักรที่แท้จริงพระผู้ช่วยรอดทรงเป็นพระประมุขและกำกับดูแลศาสนาจักรผ่านศาสดาในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน